talossani.
Scegli questo trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
To već znate, budući da su se upravo završile vesti. Ono što također vjerovatno znate jeste da ste na Talasima Radio Beograda 1, da je ovo magazin Talasanje i da je ovo njegov prvi sat šetnja, a ono što ću ja sada da podelim sa vama, što do sada vjerovatno niste znali, to je sadržaj magazina Talasanje danas u prvom satu od 10 do 11, tri teme. Razgovarat ćemo o projektima za mlade koje organizuje organizacija i Serbija, konkretno veliki broj projekata koji pomažu mladima da bolje krenu u profesionalnu karijeru. Najviše ćemo govoriti o projektu Srbija na vezi, koji pomaže mladim talentima da nađu mentore u inostranstvu, naše ljude koji su eksperti u oblastima koje interesuju te mlade ljude ovde, da im budu mentori na daljinu. Zanimljiv, ambiciozan projekat, čućemo koliko je uspešan. Razgovarat ćemo i o drugim projektima iz Serbije, vrlo zanimljivo, vrlo korisno, posebno ako imate nekog mladog u kući, srednjoškolaca, studenta, dakle preporučujemo da poslušate. Dalje u nastavku emisije govorimo o problemima volontera u Srbiji. Veliki broj mladih u Srbiji volontira, bilo u nevladnim organizacijama, drugim humanitarnim organizacijama, u firmama, negde ih dobro tretiraju, negde ne baš tako dobro, zašto je potrebno bolje regulisati oblast volontiranja, sa čime se sve volonteri susreću, koji su dobri primjeri, koji su loši, šta se dogodilo pre nekoliko dana u Nišu na rukometnom prvenstvu. Eto, to je naša druga tema o volontiranju. A treća tema prvog sata Talasanja, šta pretražujemo na internetu. Google je objavio trendove za 2013. godinu, dakle ključne reči koje smo svi ukucavali u Google tokom ove godine, šta nas je interesovalo. Vrlo zanimljiva analiza i razgovarat ćemo sa jednim od naših najvećih eksperata za internet o tome kako on vidi trendove što se tiče interesovanja naših ljudi za ono što se može naći na netu i što se tiče opšte tehnoloških tendencija u ovoj godini u našoj zemlji. To su teme za prvi sat. Što se drugog sata tiče, Tanja Milikić je s vama, jedna od naših najdražih emisija, Zemlja čuda, u 11.05, posle toga u ovom trenutku treći sat šetnje, naši reporteri. Evo, to je bio ukratko naš plan, pokušat ćemo se da ga se držimo što bolje možemo. Jedna muzika i počinjemo našu priču.
Oh,
10 sati je i 10 minuta, emisija Šetnja, Radio Beograda 1, vreme za našeg prvog gosta danas. Dobar dan, želimo Milošu Jovanoviću iz organizacije I Serbija. Miloše, zdravo.
Zdravo, najbolje.
Evo sad, ja ću pokušati ukratko da kažem, I Serbija je nevladina organizacija, udruženje građana, mladih, verujem, koje se bavi aktivnostima usmerenim na povećanje kapaciteta mladih ljudi da aktivno traže posao, pronađu što bolji posao, što bolje se spreme za radnu karijeru. Imate nekoliko jako zanimljivih projekata, a povod za evo, ovaj naš današnji razgovor je projekat Srbija na vezi, koji ste nedavno počeli. Često govorimo o odlivu mozgova, kako se to kaže. To je nešto što se ne može naravno sprečiti i odlazak u inostranstvo za najveće talente. To se događa ne samo u Srbiji, već i u svim zemljama sveta. Međutim, postoji jedan način da ljudi koji su već otišli, a koji ne nameravaju da se vrate, jer su počeli i nastavljaju svoje karijere veoma uspešno, da i dalje pomognu mlade talente u Srbiji bez dolaska u Srbiju. To je dosta dobra ideja. Dakle, savjetovanje, mentorisanje na daljinu, spajanje naših mladih talenata i ljudi koji su već uspešni u svojim oblastima u svetu naših koji to rade. Taj program ste nazvali Srbija na vezi. Za početak, recimo, da li ste već počeli projekat i kako ide?
Da, projekat je krenuo. Dakle, pripreme za ovaj projekat su tekle tokom cele godine. Ovo je inače drugi put da organizujem ovaj projekat. Prošle godine je on sproveden kao pilot projekat, kada smo imali samo 15 mentora iz celog sveta.
I to nije samo,
ali u odnosu na sadašnji broj ljudi koji nam se priključio, to zapravo jeste samo.
A koliki?
Danas je to preko 50 mentora iz preko 60 oblasti. Dakle, tada smo uradili kao pilot projekat da vidimo koliko će ljudi biti zainteresovani, a koliko će uopšte biti zainteresovani i naši ljudi koji su u inostranstvu zaista vrhunski eksperti, bukvalno na najvišem svetskom nivou. I pokazalo se da je to zaista odličan projekat, jer smo mi prvi koji su napravili neku alternativu. Nismo tražili ljudima da se vrate u Srbiju bez neke jasno definisane strategije šta će oni ovde da rade. Sa druge strane, nismo im tražili novac, nego smo tražili nešto što mi smatramo da je najvrednija donacija koju Srbija može da dobije, a to je njihovo vreme, odnosno njihovo znanje koje je na najviše mogućem nivou, i upravo da to znanje poklone mladim ljudima iz Srbije koji su na početku karijere i koji to znanje mogu da primene ovde u Srbiji kako bi od nje napravili jedno bolje mesto, a uspešno pokrenuli svoje karijere.
Da. Ono što možda deluje kao mali problem, ali iz mog iskustva traženja sagovornika na konkretne teme među našim ljudima u inostranstvu, znam koliko to nije tako lako. Kako ste uopšte locirali naše stručnjake? Jednom kada se stručnjak locira, nije teško toliko postići dogovor, ali uopšte otkriti te ljude. Dakle, kako ste to uspeli?
Da, pa deo osnivača naše organizacije se nalazi svuda po svetu. Konkretno, jedna od koleginica radi doktorat na Oksfordu, pa je bila u prilici da bude u kontaktu sa velikim brojem stručnjaka na raznim internacionalnim seminarima. U tome nam je u prvim korekcijama nam je pomoglo i tadašnje ministarstvo za dijasporu, koje je prosledilo naš poziv mentorima, ali svakako ti prvi koraci su bili preko ličnih kontakata. Sada već naredni krug je bio naravno po preporuci. Mentori koji su bili u prvom krugu mentori, oni su nam samostalno preporučivali svoje kolege za koje smatraju da imaju šta da kažu i da imaju znanje koje je validno da se ponude mladim ljudima u Srbiji.
I koji je neki idealan slučaj? Recimo, student piše doktorat ili neki mladi preduzetnik želi da razvije svoj biznis. Znači, ta neka početna, ali već kasna početna faza.
Da, mi smo to definisali da mogu da se jave i studenti koji su na kraju svog studiranja, dakle koji su već počeli da stiču svoja prva radna iskustva, bilo kao volonteri u nekim kako da kažem preduzetničkim ili delatnostima koji nisu naučni, ali tako i onim studentima koji prave svoje prve korake u tim nekim naučnim disciplinama, ali tako i oni koji su na početku svoje karijere do neke pete godine, za koju svi možemo da smatramo da smo u tih tih prvih 5 godina ipak neki početnici, da nam je još uvek potrebna neka podrška starih, iskusnih kolega.
Kako to funkcioniše u praksi? Dakle, šta je pilot projekat prošle godine pokazao? Koliko je to izvodljivo, realno? Koliko ono što su ljudi naučili, uspešni ljudi naši u inostranstvu, ono što su naučili u njihovoj sredini, koliko je to primenjivo ovde i obrnuto?
Pa pokazalo se kao da je vrlo korisno, zaista, jer su mentori dali polaznicima neka znanja koja su im upravo nedostajala, zato što se za te projekte ne prijavljaju bilo ko, prijavljaju se tačno ljudi iz oblasti za koje su zainteresovani da steknu neka znanja koja su im ovde nedostupna, tako da se pokazalo kao vrlo interesantno. Za tih 15 mentora nama se prijavilo preko 300 polaznika, samim tim možemo da vidimo kako je bilo.
Da li je moguće da je znanje nedostupno? Možda bi pre rekao da su praktične veštine nedostupne. Znanje je tu.
Pa, znate kako, postoji problem i kod jednog i kod drugog, zato što ukoliko gledamo centralizovano, ukoliko gledamo naše kolege i prijatelje iz Beograda, možda možemo da kažemo da je znanje dostupno, ali postoje ljudi koji su udaljenim krajevima u nekim selima i slično, gde nemaju biblioteku, gde se ne održavaju redovno neki seminari edukacije, gde oni mogu da steknu znanje, a prosto ovo im omogućava da samo uz pomoć internet konekcije iz svog doma, kada god to njima odgovara, mogu da stupe u kontakt sa mentorom, sa nekim vrhunskim svetskim stručnjakom i da svoje znanje primenjuju u svojoj lokalnoj sredini.
Da. Kako odlučujete? Verujem da nije nimalo lako birati, ne smete previše da opteretite mentora, verujem da ima više zainteresovanih nego što ima mentora.
Jasno, jasno. Pa mi vršimo tu samo prvu preselekciju u smislu da li se kandidat poklapa sa naučnom oblasti ili mislim bilo kojem oblasti koju mentor mentoriše. A nakon toga mentoru prosleđujemo prijave i on samostalno odlučuje sa kime će raditi.
Da. Koliko učenje na daljinu uopšte je efikasno? Dakle, vidimo dosta reklama za učenje na daljinu, strani univerziteti i tako dalje. Generalno gledano, koliko se može naučiti na taj način?
Ja bih to poredio i sa običnim obrazovanjem. Znači, efikasno je ukoliko uložite sebe. Ukoliko ne uložite sebe, dakle, neće biti efikasno. Svako učenje zahteva da vi prosto izdvojite vreme, da se posvetite tome i ukoliko to zaista uradite, rezultati će biti sigurno vidljivi.
Fantastično. Šta ono što mlade najviše zanima? Koji su neki tipični projekti i iz kojih oblasti dolaze najviše naši eksperti? Šta je ono što najviše ide uopšte našim ljudima u inostranstvu?
Da, pa mislim, mi prosto imamo nekoliko oblasti u okviru kojih sprovodimo mentorstvo. To su grupisali smo ih kao naučno mentorstvo, pa zatim imamo društveno-humanistička, prirodno-matematička, tehničko-tehnološka, IT, nanotehnologije i medicinske nauke. E sad, ne mogu da kažem baš generalno šta je to što se izdvaja, zato što interesovanje postoji za sve oblasti.
Što je vam vjerojatno najbolje. Da,
ono što se prošle godine pokazalo kao da se malo izdvaja od ostalih jesu bila mentorstva vezana za consulting i za medije. To je nešto što je ovako izazvalo malo veću pažnju.
Interesantno. E sad, tvoja organizacija i Serbija ima nekoliko aktivnih projekata. Vrlo praktični projekti, možete čak da prepravite, da pomognete nekome da napiše CV, obučavanje mladih da prave sajtove. Dakle, navedite samo koji su projekti trenutno otvoreni.
Pa trenutno je najaktuelniji projekat koji se zove Moj prvi sajt. To je projekat koji je podržan od strane Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija i koji ima za cilj da obuči 70 srednjoškolaca da naprave svoj...
Lični sajt.
Da naprave, pa bilo lični sajt, bilo sajt njihove organizacije, sportskog udruženja.
Ako plaća domen i server?
Ne, to pokriveni su troškovi projektom i danas se zatvaraju prijave, tako je.
Odlično,
pozivamo srednjoškolce da posete sajt mps.iserbia.rs i da se još ukoliko danas prijave, jer će ubrzo imati mogućnost da steknu znanja kako da naprave svoje prve web sajt prezentacije, znanja internet marketinga, a nakon toga i da se takmiče u posjećenosti tih sajtova i da ostvoje neke lepe nagrade. Pored toga, aktivno je i rangiranje fakulteta, to je takođe naš projekat koji smo pokrenuli kao pilot projekat. Očekujemo da će u početkom naredne godine biti gotovi novi rezultati, pa ćemo vidjeti da li se nešto promenilo na listi.
Odlično, očekujemo te onda. Miloše, hvala. Miloš Ivanović, naš prvi gost u šetnji danas je iz organizacije i Serbija, 10 sati i 20 minuta.
Talasanje.
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 I naša druga tema danas takođe je okrenuta mladima. Evo, čuli smo koji su neki potezi koje mladi mogu da preduzmu da bi uspešno pokrenuli svoju karijeru. Ali ono što je činjenica i kod nas i u svetu jeste da veoma mali broj mladih, čak i sa jako dobrim ocenama, može odmah da se zaposli. I da veliki broj njih se odlučuje za volontiranje. Mnogi se odlučuju za volontiranje da bi jednog dana dobili posao, možda u nekoj drugoj firmi, a možda baš u firmi. To je ono čemu većina njih sanja, ako dobiju volontiranje u dobroj kompaniji, tu gde su volontirali. Međutim, ne završava se sve uvek tako, što samo po sebi i nije problem, ali dolazi do problema često kada kompanije i organizacije gde volonteri, dakle, kada ih ne tretiraju onako kako bi trebalo. Volontiranje kod nas je uređeno u određenoj meri, ne sasvim, i dosta postoje velike razlike između tretmana volontera u organizacijama i kompanijama širom Srbije. Te razlike su toliko velike da smo ove nedelje imali čak i slučaj volontera u Nišu koji su se javno požalili na svoj tretman. To su volonteri koji rade na Evropskom prvenstvu aktualnom u rukometu u Nišu, koji kažu da se organizatori jako loše odnose prema njima, da im čak ne daju ni da jedu i tako dalje. Ovo je povod da porazgovaramo o položaju volontera u Srbiji. Naša gošća Milena Stošić, krovna organizacija Mladih Srbije. Milena, zdravo.
Zdravo, Nenade.
Jedna od tema kojom se i vi bavite i nekoliko organizacija civilnog društva poslalo jedno pismo ministarstvu u kojem se traži da se hitno nešto preduzme što se tiče položaja volontera. Koliko često uopšte dobijete tu vrstu pritužbi?
Pa prvo i za početak hvala ti na pozivu i hvala na prostoru koji Radio Beograd u kontinuitetu daje organizacijama civilnog društva da se prosto obrate građanima i građankama Srbije. Kad je reč o zakonu o volontiranju jeste, poslali smo izvesno saopštenje gde se osuđuje tretman, loš tretman volontera i volonterki na svetskom prvenstvu u rukometu, ali to nije prosto prvi put da su organizacije civilnog društva kritikovale ili davale svoje komentare na zakon o volontiranju koji postoji od 2006. godine, dakle koliko već godine unazad. Šta više, jedna od potpisnica saopštenja i naša organizacija članica građanske inicijative je napravila i publikaciju gde se onako detaljno obrazlažu manjkavosti ovog zakona. Ono što je vrlo istaknuto kao mana zakona je da on više ide na ruku samih volontera nego ljudi, odnosno organizacija koji su organizatori volontiranja, u smislu da ima dosta tu birokratije, ima tih transakcionih troškova, prijave volontiranja, izveštavanje o tome, onda volonterima trebaju raznorazne potvrde koje se zapravo ne traže ni od zaposlenih i onda se postavlja pitanje zašto tražiti od volontera nešto što ne tražimo od ljudi koji radi u tim organizacijama, kao na primjer ona potvrda o neosuđivanju, odnosno nekažnjavanju i tome slično. Tako da jedna takva situacija dovodi organizacije civilnog društva na jedno mesto gde oni moraju da traže načine kako prenebregnuti nekako zakon, ako tako bukvalno mogu da kažem. Tako da umesto da te ljude nazivaju volonterima, ide se na varijantu da se oni prijavljuju kao članovi, odnosno počasni članovi, pridruženi članovi, tome slično, i traže se tako neki zaobilazni načini kako bi se zakon, jel te, nekako prenebregnuo, a da ljudi opet mogu da učestvuju u volontiranju. Tako da treba napraviti nešto, odnosno modifikovati zakon na takav način da se izađe u susret i organizacijama civilnog društva koji su najčešće organizatori volontiranja.
To verujem da rade više humanitarne organizacije nego velike kompanije. Teško je zamisliti da velike kompanije zapošljavaju mlade kao počasne članove. Da. Ili se to zaista dešava?
Pa ja mogu da govorim u ime organizacija civilnog društva jer prosto predstavljam taj sektor i krom organizacije mladih Srbije okuplja organizacije mladih i za mlade. Šta rade kompanije, ne bih mogla da tvrdim.
Dobro,
verovatno ih ni ne nazivaju volonterima, već imaju neki drugi modalitet.
Da. Dakle, mladi koji dolaze iz čisto altruističkih razloga, žele da rade u Crvenom krstu, u raznim humanitarnim organizacijama, žele da pomognu na svetskom prvenstvu. Dakle, često prvo ne mogu ni da reše papirologiju, a posle kada dođu tamo, da li se uopšte konkretno zna koja su njihova prava i koje su njihove obaveze?
Pa to da se zavisi od toga da li sama organizacija koja organizuje volontiranje ima razvijene politike volontiranja, odnosno izvesne pravilnike i uopšte mehanizme, na neki način taj volonterski menadžment. Dakle, to zavisi od organizacije do organizacije, ali zakon kao takav nije baš pružio mnogo prilike za posticanje kulture volontiranja kao takve i na kraju krajeva poštovanje tih prava volontera, pa svakako da možemo naći na slučajeve zloupotrebe ljudi. I to je, nažalost, postala vrlo česta asocijacija da kad kažemo tu reč volontiranje ima jedan pežurativni prizvuk i misle se na neku zloupotrebu mladih ljudi, odnosno na nešto da neko radi nešto džabe, odnosno besplatno za korist nekog drugog, što zapravo tako ne bi trebalo da bude, odnosno trebalo bi volontiranje posmatrati kao jednu dobrovoljnu i humanitarnu aktivnost koju radimo zbog razvoja zajednice i društva u kome živimo, ali svakako i za neki lični rast i razvoj.
Da. Koje su inače, koji su motivi zbog kojih mladi se odlučuju na volontiranje? Imaju višak slobodnog vremena, zaista žele nešto da rade, pošto to je zaista divna stvar i treba je pozdraviti. Zanima me kada dođu, šta obično kažu?
Pa da, to slobodno vreme je negde vrlo često razlog zbog čega se mladi ljudi obraćaju organizacijama civilnog društva, ili u zavisnosti od toga kojom konkretno oblašću se organizacija bavi, pa su mladi zainteresovani da se prosto uključe u neke konkretne stvari. Sad to mogu biti organizacije koje se bave, kao što je Crveni krst, može da budu organizacije koje se bave reproduktivnim zdravljem, kulturom, omladinskim politikama, dakle iz različitih tih razloga koje uključuju i jedan čist altruizam i neko povezivanje sa drugim mladim ljudima i učestvovanje u događajima gde mogu ujedno da budu i od pomoći društvu, ali i da sami nešto nauče, razvijaju se. Možda i nije isključeno da je volontiranje samo, ne znam, čupkanje neke trave ili deljenje flajera i slično, to mogu da budu aktivnosti koje su nam vezane i za neku drugu ekspertizu koju imamo ili želimo da razvijamo, recimo.
Ne mora da bude jednostavno...
Pa, ako može tako se kaže, da. Eto, recimo, i sam upravni odbor KOMS-a je volonterski vođen.
Fantastično, svaka čast. Koja razlika između volontiranja i prakse? Eto, recimo, ja sam, ne znam odgovor na to pitanje.
Pa da, to je opet problem ovog o čemu pričamo, o samoj terminologiji, da kad kažemo volontiranje, na šta mislimo. Mislim, to je malo paradoksalno kako nam država nije omogućila da se te prakse... rešavaju i da ljudi prosto imaju obaveze od strane države u mnogim profesijama. Ako žele da polažu državni ispit, moraju da imaju, na primjer, godinu dana pripravničkog staža koja se zapravo svodi na volontiranje. E sad, volontiranje zapravo ne bi trebalo da bude nešto, odnosno volontiranje je nešto što nije propisano sistematizacijom radnih mesta. Dakle, kad kažemo volontiranje, to nije kad radiš nešto za šta je neko drugi već plaćen.
Da, kad radiš nečiji posao, da.
Upravo tako, i to puno radno vreme i tako dalje, dok bi praksa trebalo da pretpostavlja to sticanje radnog iskustva i da u nekom idealnom slučaju bude plaćena ili da, kao što je, na primjer, u vreme naših roditelja bilo, koliko sam ja bar obaveštena da 70-80% od one osnovne plate praktikanti dobijaju. U krajnjoj liniji ono osnovno što bi trebalo da bude po nekim, makar da kažemo ljudskim standardima obezbeđeno kroz praksu, jeste to da mladi ljudi koji kreću da stiču svoje prvo radno iskustvo imaju barem topli obrok i prevoz, odnosno da ne gube ništa time što dolaze da obavljaju tu praksu. Međutim, situacija takva kakva je, prosto mi idemo u susret sistemu koji nije mnogo, da kažem, youth friendly, i onda da bismo zapravo ostvarili te uslove koje nam je sama država propisala, recimo da bi na pripravničkoj knjižici pisalo da smo mi uradili ti godinu dana pripravničkog staža, onda se ljudi vrlo često odlučuju na varijantu da volontiraju po različitim institucijama, ako uopšte uspeju i to, pošto ima sijaset slučajeva da ljudi ni to nisu uspeli da obezbede.
Zbog čega?
Da bi sutra mogli da polažu...
Ali zbog čega nisu uspeli? Odu jedna institucija, druga, treća, da li je moguće da neko kaže ne treba nam...
Tačno, apsolutno... ali apsolutno je tako, neverovatno. Mislim, ja znam lično dosta studenta, odnosno to vreme već diplomiranih stručnjaka u svojim oblastima i sa visokim prosecima, čak šta više, koji imaju neko iskustvo već i u civilnom sektoru ili na drugi način su ga sticali, i da njima ljudi otvoreno kažu, pa mi ne možemo vama zabranimo da vi ostavite CV. Ili onako da vam kažem u poverenju, ali to mesto je već za nekog drugog. Osim kao nam te gubite vreme. Dakle, to se dešava i ljudi se sa tim suočavaju. Ali negde time što mi sami idemo u susret sistemu, mi ga i podržavamo. Tako da je neophodno da se na jedan organizovan način pristupi ovim problemima i da na nešto što nam je danas postalo normalno, kažemo da to baš i nije normalno i prosto idemo protiv toga i borimo se za neke bolje uslove za mlade ljude. Mislim, nezaposlenost mladih u Srbiji je tolika da je otprilike svaka druga mlada osoba nezaposlena. I naravno da su ljudi, ne samo mladi, već generalno i frustrirani i razočarani situacijom u društvu, i već decenijama pričamo o jednom takvom odnosu koji postoji. Tako da je normalno da se volontiranje ne posmatra, u neku ruku da kažem, je normalno da se ne posmatra kao nešto što bi mi dali kao naš doprinos društvu, ali i samima sebi, već se vrlo često ljudi same sebe svrstavaju tu grupu u kojima treba pomoć i otpisuju svoju mogućnost da nekom drugom pomognu, a uzgred i sebe razvijaju u tom procesu.
Mm-hmm. Još dva pitanja, samo koliko ste zadovoljni brojem volontera? Evo, često čitamo u novinama kako se stalno niču novi projekti. Nedavno je krenuo projekat pomoć invalidima, pomoć starima, vođenje romske dece u obdanište, masa projekata fantastičnih. I drugo pitanje, imali šanse da dobijemo novi zakon?
Ja mogu da kažem iz nekog našeg iskustva da su mladi ljudi izuzetno zainteresovani da uopšte budu uključeni u organizacije civilnog društva, da volontiraju, da se angažuju na nekakav koristan način. Dakle, mislim da onaj diskurs u kojem pričamo o mladim ljudima koji su nezainteresovani, lenji i ne zanima
to
ih ništa.
To važi za mali broj.
Da to prosto nije neka generalna istina. Naša iskustva su takva da ima dosta ljudi.
To je možda
ljudi...
problem vaspitanja više.
Pa to je više struki, ne bismo mogli sigurno da, da jedan faktor samo uključimo. Dakle, rekla bih da postoji mnogo zainteresovanih i kada bi se volontiranje sprovodilo na jedan primeren način i kada bi zakon prosto bio više u korist samih volontera, samim tim što se oni omogućava organizatorima volontiranja da ga organizuju, na šteti su sami volonteri, a kasnije zapravo svi građani koji su glavni korisnici tog volontiranja. Dakle, kada bi taj zakonodavni okvir bio primereniji, svakako bi ono interesovanje bilo još veće i čini mi se da bi te predrasude koje postoje o volontiranju sigurno se smanjile i bilo bi nekako u društvu drugačije shvatanje volontiranja kao takvog.
Što se kaže iz tvojih usta?
Izvini, pitao si, ja sam zaboravila.
Pa, to je u nekoliko odgovor, dakle,
da,
zakon.
Što se tiče samog zakona, ono što je potpuno izvesno je da će Krovna organizacija Mladih Srbije inicirati konsultacije pre svega sa svojim članicama, kojih ima, dakle, 68 trenutno organizacija Mladih i za mlade u Srbiji, a potom bi konsultacije sa drugim organizacijama kao što je Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarke omladinskog rada i sa asocijacijom Kancelarija za mlade, kako bi se došlo do nekog komentara. Eto, uključuje se i Ministarstvo omladine i sporta. Vaš je juče, zapravo pre neki dan, državni sekretar za omladinu na Twitteru najavio sastanak gde bi upravo potpisnice ovog saopštenja koje su...
Odlično, dakle, ima neke reakcije.
Da, bilo je reakcije, bilo je pokazana je volja, koliko god je to, da kažemo, neformalno, mi očekujemo da se to i formalizuje. Pokazana je volja od strane resornog ministarstva za mlade da se uključi ovu priču, kako bi se na kraju došlo do nekog komentara, odnosno konkretnih predloga koje bi išli ka Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike i da se konačno dođe do promjena ovog toliko diskutabilnog zakona.
Ok, i drago mi je što Ministarstvo koristi te kanale komunikacije sa vama. Milena, hvala, sve najbolje i evo, svim volonterima i ovom prilikom zahvaljamo se na svemu onome što rade, a zaista ih je mnogo. U našoj zemlji rade velike stvari. 10:38 isprećemo Milano Stošić i nastavljamo emisiju posle malo reklama i još malo muzike.
Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD bude cela planeta Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore, srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Dobar dan, kako ste? O, opet ste bolesni. Da li ste probali Protektin?
Protektin, kapsule za imunitet. Jedinstvena kombinacija vitamina A, C, E, selena, omega 3 i omega 6 masnih kiselina. Jedna kapsula dnevno štiti vaš imunitet.
Budite kao ja, budite pod zaštitom imuniteta.
Protektin, Actavis.
Dolaze praznični trenuci. NLB karticu provuci. Odaberite NLB čuvarkuću ili Visa Credo kartice. Plaćajte i podižite novac sada, a prvu ratu za otplatu očekujte tek u martu. Kartice uz tekući koje brinu o vašoj kući. NLB banka. Znam zašto.
In a time of wonder, krenite na nezaboravno putovanje sa dinosaurusima, the most amazing creatures ever to walk the earth, i doživite najveću avanturu u poslednjih 70 miliona godina, toliko stvarnu da ćete zaista poverovati da ste tamo. Spektakularno 3D ostvarenje sinhronizovano na srpski, šetnja sa dinosaurusima 3D pred premijerno u bioskopima od 14. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ko je kuda?
Priče o tajnom blagu koje kriju pećine na Bukulji, junaštvu srpskog viteza i čudesnom belom konju. Nedelja od 8:05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Radio Beograd 1. Novosti dana. buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romano Temp. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomenar.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Osamnaest minuta do 11 sati, slušate Radio Beograd 1, magazin Talasanje, naša treća tema u ovom prvom satu je šta nas sve zanima na internetu. Kompanija Google objavila je analizu šta su građani Srbije pretraživali u 2013. godini. To sve možete da pročitate, vrlo je zanimljivo ako otkucate u Google, mada i u nekom drugom pretraživaču. Google Trends 2013. I tu su sada razne liste, recimo zanimalo nas je kako, pa na prvom mjestu smršati, na drugom mjestu kako smuvati devojku, kako napisati CV, kako rastu deca, zaista šarmantno, kako se ugojiti vrlo blizu, kako smršati. Ljudi koje smo najviše pretraživali, Paul Walker, Sara Jovanović, Goga Sekulić, Jovanka Broz, Mirna Radulović, popularne pesme, Gangnam Style, naravno prvi posle toga muzika sa ovih prostora, Severina Ceca, još jedna Severina, pa Saša Kovačević, serije, naravno to su uglavnom sapunice, zatim ljude zanima i šta je, traže definicije, šta je tarapan, odnosno tarapana, šta je ljubav, šta je nirvana, šta je Instagram, moram priznati da sam ja jednom momentu kucao šta je Instagram, šta je ovulacija, eto, i to je edukativno veoma, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, građani Srbije internet koriste da saznaju nove stvari, da pronađu proizvode koji ih zanimaju, koriste ga za još mnogo štošta, i mi smo ove liste analizirali u razgovoru sa jednim od najvećih naših eksperata za internet. A da porazgovaramo malo o rezultatima Googleove analitike, trendova koji su zapaženi na srpskom internetu, razgovaramo sa Draganom Varagićem. Njega je teško jednostavno predstaviti, jedan od naših pionira u oblasti poslovne primjene interneta, jednostavno internet guru, ako tako možemo da kažemo. Gospodine Varagiću, dobar dan.
Dobar dan.
Pogledali ste ove rezultate, zanimljivi su naravno na mnogo načina. Da li vam se čini da smo postali pravo konzumerističko društvo? Dakle, ljudi traže robe i usluge putem interneta, dok recimo u nekom vremenu kada je internet prvi put došao kod nas, tražile su se stipendije, knjige i tako dalje.
Pa ono što je važno za internet je da je on bar u tom segmentu što se tiče interesovanja ljudi vrlo globalan. Veoma su slični trendovi u celom svetu što se tiče interesovanja, pošto vi imate kampanje za različite serije koje se, na primjer, tamo pominju, koje su tačno u određenim dijelovima sveta gde su popularne, one su popularne i na internetu. Znači, generalna karakteristika interneta da ono što je popularno u realnom svetu, popularno je i na internetu, jer je internet u osnovi samo kanal komunikacije.
Mm-hmm, da. Dakle, možemo da kažemo da smo potpuno otvoreno društvo, dakle da nas ne zanimaju toliko naše unutrašnje zvezde i unutrašnje stvari koliko nas zanimaju svetski trendovi.
Ti trendovi, ono što sam ja mislio se na ponašanje konkretno. Znači, ponašanje ljudi je generalno vrlo slično u cijelom svetu, pa u shodno tome svi oni trendovi koji se pojavljuju u svetu, koji su popularni, popularni su i kod nas, ali ima tu i naravno specifičnosti. Znači, ako je kod nas generalno popularna neka ličnosti iz oblasti muzike, mislim to se vrlo lako vidi na internetu. Ono što je dodatno interesantno je da vi imate situaciju da u celom svetu, pa i kod nas, to što dominira ovim trendovima vezano za, na primjer, taj Google Zeitgeist, odnosno to, te njihove trendove, šta je ono što se najviše traži, dominira između ostalog i teme koje su vezane za tinejdžere koji praktično smatraju da je internet ono njihovo prirodno okruženje. Tako imate jedan vrlo interesantan moment da je na vama na devetom mestu vezane za ličnosti nalazi se modna blogerka Zorana, na primjer. Znači, ona je devojka blogerka, znači pojavljuje se na internetu. Jeste da ona ima i fizički prodavnicu u tržnom centru Delta, ali generalno posmatrano ona nije ličnost koja je van internet okruženja puno poznata.
Da, i izuzetno zanimljivo, evo malo je dobili besplatne reklame. Da li vam se čini da se internet omasovio u Srbiji, da se to baš vidi iz ovih istraživanja, dakle da se više nema tih elitističkih pojmova, da se dosta, ako možemo da kažemo, spustio taj neki prag što se tiče tema i interesovanja?
Pa generalno što se tiče situacije na internetu u Srbiji, praktično je Facebook taj koji je u periodu između 2009. i 2010. godine doneo do veoma masovnog korištenja interneta, praktično preko 50% populacije u Srbiji. Sad je već skoro 60% populacije u Srbiji koristi internet, što znači da vi praktično imate situaciju u kojoj internet više nije novost, nije elitistička stvar, nego je praktično takozvani mainstream. Znači ona je u sve pore života i to je ono što je jako interesantno, a vezano je u suštini za poslovanje, nije direktno za ovu listu, a to je da vi imate od 2010. i 2011. godine vrlo razvijenu trgovinu preko interneta. Upravo iz tog razloga što je veliki broj ljudi se pojavio na internetu, s druge strane vi imate jako puno tih servisa koji su jako popularni za kupovinu preko interneta, kao što su aukcijski sajtovi ili sajtovi za grupnu kupovinu, i vi praktično imate iste te, da kažem, kvantaške pijace koje što imate u realnom svetu, sad su se pojavile na internetu gde ljudi masovno to koriste. Znači, mislim, vi više ne živimo u vremenu u kojem sad treba puno objašnjavati nekome šta je internet i šta možete da nađete na internetu.
Naravno. A koliko umemo da pretražimo internet? Dakle, da li su naši građani često, hajde da ne kažemo žrtve, ali klijenti sajtova koji su jednostavno dobro optimizovani, tako da kad ukucaju ono što ih generalno zanima, direktno odlaze na adrese sajtova koji su čisto komercijalni?
Ono što je meni lično interesantno u sklopu tog vašeg pitanja je priča koja se odnosi na to kako uopšte ljudi dolaze do informacija preko interneta. Ono što je trend u poslednjih 2-3 godine, baš zbog tog istog Facebooka i u Srbiji isto specifični Twitter koji je dosta popularan, ono što jeste važno je da veliki broj ljudi dolazi do informacija na sajtovima preko tih društvenih mreža. I drugi deo ljudi naravno koristi, pošto je naravno jako veliki broj ljudi koristi pretraživače, drugi deo ljudi dolazi između ostalog do tih različitih informacija i preko pretraživača, ali na primjer interesantno što se tiče medija, mediji mnogo bolje prolaze što se tiče svojih vesti ako su zanimljive, tako što će dobiti dosta poseta preko društvenih mreža u odnosu na to koliko će dobiti za taj isti tekst preko pretraživača. Pretraživači su interesantni za neke druge stvari vezano za medije, ali mislim, posmatrano, društvene mreže su jedan od izvora pronalaženja poseta, a što se tiče pretraživanja interneta, generalno ljudi ne znaju da pretražuju internet, pošto ih je Google doveo u situaciju da vi dođete, otkucate nešto, to što dobijete, pa uzmete, vi naberete, vrlo retko će se desiti da će neko sada da, kada je nezadovoljan rezultatima pretraživanja, da li će da uradi nešto komplikovaniji upit, ili će da, ne daj Bože, ode na neki drugi pretraživač. To se vrlo retko dešava.
Mm-hmm, dobro. Možemo da kažemo da jedna od privrednih grana koja najbrže raste, ako ne i grana koja najbrže raste u proteklih par godina u Srbiji, je internet marketing. Dakle, on je bukvalno eksplodirao. Cifre koje se ulažu su svake godine veće po 50-100% u odnosu na prošlu godinu. Dakle, da li možemo da kažemo da zaista viđemo vrtoglavi uspon interneta, komercijalnog interneta u Srbiji?
Pa dobro, sad ja ne bih baš rekao da je vrtoglavi, ali ono što jeste važno, možda se uporedi sa situacijom 98-99. Godina prošlog veka u Srbiji, vi ste imali plate od, ne znam, 5, 10, 15 maraka, pa su onda se odjednom povećale na 50 maraka. Znači, vi ste imali rast od, više od koliko, skoro 5 puta rast plata, ali to vam je bilo na kraju u apsolutnom iznosu 50 maraka. Znači, ono što jeste je da jednostavno, pošto postoji sve veće interesovanje za poslovnu primjenu interneta, vi imate sve veći rast primjene tog interneta, ali te cifre koje se pojavljuju su u suštini dalje manje od onoga što možemo da vidimo u okruženju, na primjer u Mađarskoj koja ima sličan broj stanovnika, ili Bugarska koja ima baš vrlo sličan broj stanovnika kao i Srbija, koji imaju mnogo veće promete i sa aspekta i trgovine i sa aspekta korišćenja interneta u promotivne svrhe, ali u osnovi to nije ništa negativno, i nego jednostavno radi se o takozvanom prirodnom rastu. Znači, vi ne može vam se desiti jednostavno da vi odjednom imate enormni neki rast 200, 300, 500% iz prostog razloga što kako vreme prolazi, ljudi sve više i više shvataju prednosti interneta i to se dešava postupno. Mislim, lepo je to 50% povećanje, iako mislim da su procene sad za ovu godinu da će biti manje povećanje ove godine nego što je bilo svih ovih, na primjer, 4-5 godina unazad. Iz prostog razloga što se kriza osjeća u svim segmentima, pa između ostalog i u tom porastu koji postoji, ali je manji nego što je bio prethodne godine.
Evo, i za kraj, gospodine Vergiću, ja nisam uspio to da pronađem u ovom Google istraživanju. Da li postoji podatak koja je najpretraživanija reč? Pošto recimo u američkim novinama često krajem godine možemo da pročitamo da je određen celebrity najpretraživanija reč, odnosno termin na internetu u datoj godini. Da li se zna šta je najpretraživaniji termin u Srbiji?
Pa tu u osnovi postoji problem. Znate, ima jedna priča koju pričaju svi ljudi koji se iole razume malo zbiljnije u internet. Ako vi imate listu najpretraživanijih termina ili najposećenijih sajtova, i ako se na toj listi na prvih 10 mesta ne pojavi nešto što je vezano za, da kažemo, seks i za neku kocku ili nešto slično, to znači da to baš nisu skroz tačne liste, odnosno da su izgleda malo ili malo više filtrirane. Ljudi u suštini se najviše vole da se zabavljaju. Mislim, ljudi koriste internetu najviše za zabavu i razbijanje dosade, pošto je to jednostavno, znači, pošto je ušao u mainstream, odnosno od uvek je takva bila priča, i uglavnom sve teme koje su vezane za engleski, kako se kaže, adult content, znači sadržaj za odrasle, i ono što je vezano za kockanje, su nažalost, ili sad ne znam kako je drugačije da kažem, možda i na sreću nekima, su u suštini uglavnom najčešće teme koje interesuju ljude. I ima još jedna tema koja strašno interesuje ljude, a to je zarada, ali po mogućnosti takva da se, ono, leba bez motike. Znači, da, to je to. Između ostalog, kockanje se nalazi u toj kategoriji. Ali ima ta baš internet zarada. Pa imate, na primjer, situaciju da je na nekim top listama vezano za najposećenije sajtove u Srbiji na 6. mjestu po posećenosti. Neću ni da kažem kako se zove, ali je sajt takav da praktično omogućuje ljudima da ako klikću na reklame da pokušaju da dođu do neke zarade. I vi imate situaciju da skoro milion ljudi u Srbiji mesečno preko tog sajta pokušava da zaradi reklame tako što će da klikće na oglas. Znači, što je verovatno nekima vrlo porazno, ali to je situacija u kojoj mi živimo.
Hvala, gospodine Vargiću. Naš sagovornik danas, Dragan Vargić, internet konsultant. Hvala još jednom.
Hvala vama, prijetno.
Ovim završavamo i prvi sat današnjeg talasanja. Šetnju sa vama je bio Nenad Militarević, a bit će i ponovo od 12.15 u trećem delu emisije u ovom trenutku, a od 11 sati i 5 minuta u drugom delu talasanja Tanja Milikić i Srbija, zemlja čuda. Pre toga Srpski na srpskom i Vesti.